Labdien! Atradu! Labdien!
Sveiki. Fantastiski precīzi! Labi, Mārlūdzu, ejam iekšā!
Knuts un Intis kujinieki mani sagaida savās mājās Salaspilī. Caur krāšņajiem Intis aprūpētajiem dārzam dodamies uz istabām, kuru sienas vēl nesen no grīdas līdz griestiem aizsedz grāmatas.
No, faktiski no šitiem te diviem stūru plauktiem arī viss sākās. Nu,
un te ir folklora visādi tautu.
Šeit iespējams, ka vienu daļu es varbūt patārdošu. Vēlāk, teiksim, Salaspils bibliotēka. Labi, uzēsim tev. Tāpat, plaukti ir bijuši pavisam mālam. Nu, šito daļu es sev pagaidām atstāju. Tā ir krievu literatūra. Es pats pa laikam palasu. Redzēt, nu, šeit atkal ir, vai ne?
Jā, nu tā
ir palikuši praktiski enciklopēdijas, viena otra vārnica, jo vārnicas arī lielākā daļa arī viss tāda veida literatūra arī projām.
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai pēdējos 3 gados Knuts Kujinieks atdevis vairāk nekā 5000 grāmatu, savu rokrakstu arī skaņu plates. Dažādas vārnīcas, vēstures un valodu mācību grāmatas folklora, arī grāmatas svešvalodās, piemēram, retoromāņu, kašubu un luksemburgiešu valodā.
Šī ir faktiski pirmā vieta, kur es, kad es atgriezos no Lēģera šeit, šajā mājā. Tā ir pirmā vieta, kur es varēju sākt uzkrāt bibliotēku, jo vispār iet dzīve jo bijis tik, teiksim, sašaurināt un tik trūcīga, kad nu, man nav bijis kur, kā saka, teiksim, iekārtot kaut kādu savu biblioteku un tā tālāk. Tā kā tas viss ir realizācijas šeit, kopš 69. Gadā es atgriezos jau šajā mājā.
Grāmatas Kujinieks pircis gan Latvijā, gan teju ar misijas apziņu vedis no katra ceļojuma, pat ja zinājis, ka no šīm valodām nekad netulkos. Daudzas grāmatas saņemtas dāvanā ar autogrāfiem. Knuts Kujinieka kundze Inte zaļā kladītē rūpīgi uzskaitījusi tagad bibliotēkai adotos krājumus. Par katru no tiem viņiem ir kāds stāsts.
Bet, piemēram, necenzētā folklora. Necenzētā leksika arī, un tas tā jau nav viena, bet te ir 26.
Bet nu, tur ir tā, tur ir vispirmām kārtām ir vairāk sējumu krievu vai ne, enciklopēdija attiecīgi, tad es dabūju. Samērā svaigi, ka es biju pēdējo reizi Ukrainā, Teļvovā es nopirku šādu vārnicu ukrainiski, jā, pārdevēju, pār kā es lūdzu, man šito, ka es ņemšu šito, tad pārdevēju tā viegli sarka, vai ne? Viņi tā baidījās, vai es zinu, ko es pērku, es teicu, es zinu gan, vai ne?
Inte atceras, ka grāmatas kādreiz bijušas nevien plauktos, bet arī zem galdiem gultām it visur. Bērni pat reizēm sūdzējušies, ka gandrīz nav kur apgriezties. Pēc grāmatu aizceļošanas uz Latvijas Nacionālo bibliotēku mainījušies arī Kujinieku mājas vaipsti.
Ir vietas, kas ir jau pārveidotas. Nezinu, iespējams, ka mēs kaut ko darīsim ar plauktiem.
Šeit bija visa siena plaukti. Jā, man tur ieskaito, tur līdz griezties viss, jā.
Nu, Intei pa gandariem tie plaukti tik izvākti, un izremontēts, un tad mēs izdomājam šito uztaisīt nelielu dzimtes izstādi.
Tagad dažos plauktos palikošas enciklopēdijas, dažas grāmatas ukraiņu, lietuviešu, poļu valodā, tāpat pašas Kujinieka darbi un latviešu literatūras klasika, ko dzainieks atstās mantojumā bērniem.
Tikai tā domāju, kā tad jūs bez tām vārdnīcām tagad iztiksiet?
Nu, es vairs tik aktīvi nestrādāju, jo es savu to aktīvo darbu es padarīšu.
Bet tā ir emocionāli nav žēl šķirties?
Nu, savā ziņā, bet ja es padomāju par to, ka pēc manis viss šis krājums reāli, teiksim, maniem mantiniekiem vajadzīgs vairs nebūs. Viņiem ir citas intereses. Pat sakot, viņiem jānonāk tur, kur tas būs visvairāk vajadzīgs. Šis, jo es negribu atstāt tā, lai pēc tam vienkārši kaut kā izplundurējās pa vējām. Un paldies Dievam, ka man šādu iespēju Nacionālā bibliotēka deva.
No tā jocīgi redzēt tos plauktus, kas vienmēr bija pilna grāmatā, tagad pustukšas.
Ziniet, tāda ļoti dīvaina sajūta. No vienas puses it kā žēl, no otras puses ir gandarījums vienlaicīgi. Saprotiet, es nevaru pateikt, jo es zinu, ka viņi aizgājas taisni tur, kur viņiem vajadzētu būt.
Par Nacionālās bibliotēkas jauno ēku gandarījums esot milzīgs. Un vīpsnātājiem par to, kāpēc mums tik dārgs prieks vispār vajadzīgs, Kujinieka atbilde ir īsa.
Un es personīgi uzskatu, vai nekad Un to es visu laiku es teicu, Nacionālā bibliotēka ir nācis smadzenes. Un var jau dzīvot, principā, bez smadzenēm, protams, tikai kas tā būs pa dzīvi.
Gaismas pilī, Knutam Skujiniekam būs veltīta atsevišķa bibliotēkas saliņa. Pats dzejnieks to pirmo reizi apmeklēs šonedēļ Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas inaugurācijā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.